gleymi því aldrei hvernig þú söngst. Það blundar alltaf í minningunni þessi fallega rödd. Ég á það á teipi, ég skal leyfa ykkur að heyra. Og þú söngst. Og þú söngst. Þú söngst. Nær til að sjá þig betur. Ég hef ekki séð þig síðast leiðin vetur. Þú varst að syngja, æ, það var flott. Með sólgleraugu og reppa skott. Allir voru í stuði, sérstaklega ég. Röddin var svo briljant, alveg kostuleg. Ég tók nokkur spor, 100% edrú. Í góðum feeling, alveg fram að nóg. Konan í pilsinni var með bólusó. En ég spennti eyrun, ó, þú söngst. Þú söngst. Það var fram orðið, klukka var svona fjögur. Kona sem ég dansað við var geðveg fögur. Ég þekk nú mér hennar, hún sagði að hringdu sæti. Ef maður minn kemur heim þá lendir þú í fæti. Hringdu klukkan tvö, þá er hann að vinna. Eða klukkan tíu, þá fer hann til vinna sinna. Ég vil ekki fændi, sorry það. Ég sný mér við og dansa með. Eitt skref til hægri og hendurnar á ras. Hristi mig allan, tek tvo snúninga og klappa saman lófunum. Hoppa til vinstri og beygi hnén, ber rólega upp og hristi mig með. Tek eitt skref áfram og horf á sviðið, hlusta vel og þú söngst. Og þú söngst. Þú söngst. Ég gleymi því aldrei hvernig þú söngst.